Od ponedjeljnih do petak, od 7 do 10 časot. Utrinska programa na Bravo Radio. Zajedno so Supermarket Tuš.
Со повеќе активности неделава основното училиште Кочорацин одбележува 71 година постоење и успешна работа. По повод патрониот празник започна активностите уште вчера, ќе се одржуваат во сите денови оваа седмица. Повеќе за актуелностите, повеќе за она што по повод празникот, патрониот празник го подготвува училиштето, ќе слушнеме од Ивана Ѓорѓиевска, лице за промоција на училиштето и комуникација со јавноста. Најпрвин честитки до вашето училиште и нека ви е среќен патрониот празник.
Благодарам многу и голем поздрав до слушателите на Радио Браво.
Еве, јас реков дека веќе од вчерашниот ден започнаа активностите за одбележување на вашиот патронен празник. Повеливана, повеќе не запознај со деталите.
Всушност, активностите почнаа минатата недела, бидејќи има голем број заинтересирани за надпревар во шах, па мораше елиминација на кандидати да се направи. Станува збор за надпревар во шах помеѓу ученици, наставници и родители. Се реализира финале вчера и веќе ги имаме 6 наградени ученици, тројца машки, тројца три женски учесници, надпреварувачи кои ги добија првите три места.
Одлично, значи
денеска има литературно читање со партнер училиште, основно училиште на инфрацери од Куманово. Тие учествува во еден наш конкурс, распишан од библиотека Фиданка. Другарството не познава граници. Денеска тие ќе ни бидат гости, плюс нашите ученици нели, од литературната секција од Кочорацин. Тоа ќе се случи во 12 часот. Утре ликовна работилница е предвидена. Јас сум уметник, исто со партнер училиштето ќе ни бидат гости. И наши ученици нели, надарени таленти. Тоа ќе се одвива во холот на училиштето, одвивот и тука е многу голем, сите се подготвуваат, кој ќе ги добие наградите. Во четврток на 26 ноември, прво ќе започнеме со свечена седница за вработените во 10 часот, потоа имаме положување на свежо цвеќе пред бистата на патронот Кочорацин. Во 11.30 имаме свечена приредба, исто другарството не познава граници, заедно изработено со партнер училиштето на инфрашери, тука ќе има рецитал, ќе има хор, ќе се придружи оркестарот, ќе има оро заедно со партнер училиштето, пригодна свеченост. На крај завршуваме со коктел во 11.15 за сите гости што ќе бидат тука нели во училиштето присутни. На 27 во петок одиме во подрачното училиште во село Рашец, тамо веќе се во подготовки, голема нели приредба, колку можат тие, затоа што се од прво до пето одделение да ни организират, да се представат со своите творби, со своите, со својата организација, со својата приредба и да ги удостоиме нели и нив со нашето присуство тамо.
Одлично. Значи, ова е всушност агендата за прославување на патрониот празник. Повеливена, нешто повеќе не интересира и за вашето училиште. Знаеме дека Кочорацин бележи многу успеси, учествува на многу надпревари, па еве вака и може една лична карта за училиштето.
Па да, училиштето е најголемо, најраспространето во Куманово. Има централно училиште со 7 подрачни училишта. Сите функционираат подрачното училиште во село Рашец е од прво до 9 одделение, додека другите во Градиште, во Габреш, во Кокошиње, во Билјановце до Вршане, тие се до 5 одделение. Има многу ученици ова година запишани и во прво одделение, бројката секоја година се зголемува. Работиме, се трудиме и навистина постигнуваме големи резултати. Сега на наставнички совет кога ги читавме нели резултатите, навистина во овие само 2 месеци, 2 и половина месеци секаде сме учествувале, секаде сме биле присутни, така што мислам дека со тоа темпо ќе продолжиме.
Еве, за крај, ти благодарам Ивана што не удостои со сите овие, значи, интересни нешта што ги слушнавме. Поздрав до вас, до наставниците, поздрав до вашите ученици, редите нижите и понатаму успеси. Ние повторно ќе се слушнеме во некоја друга прилика и нека ви е честит патрониот празник.
Благодарам многу на редакцијата. До гледање.